Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Kepala gereja mempelai pria surgawi. Kekasih kita sekalian. Pembela dan pemelihara kita. Penolong kita. Haleluya. Haleluya. Dan saya percaya kehadiran saudara merupakan bukti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai, membela, dan memelihara kita semua. Kalau tidak, tak mungkin kita berada di sini. Karena keberadaan kita kan ada 3K. Kesempatan, terus kedua. Kesehatan, ketiga. Haleluya. Kalau tidak ada 3K ini, tidak mungkin kita ada di sini. Ada kesempatan, tidak ada kesehatan juga tidak mungkin. Ada kesempatan, ada kesehatan, tapi kalau tidak ada kemauan, nah ini kemauan ini berat. Karena harus bergumul. Ya, bergumul di tengah-tengah dunia sekarang yang gawat ini. Yang mengerikan dan menakutkan. Tetapi puji Tuhan. Haleluya. Kalau masih ada kemauan, ini adalah berkat Tuhan. Sebab halangan itu banyak. Halangan, rintangan itu banyak. Banyak enggak? Saudara mau berangkat ke baktian, ada rintangan enggak? Ada. Enggak mungkin mulus-mulus itu, enggak mungkin. Ya, kalau mulus itu malah berbahaya. Licin. Ya, kalau rodok kerenjel-kerenjel itu enggak apa-apa. Ya, gerak terus, enggak mungkin slip dan enggak mungkin ngantuk. Saudara ya. Puji Tuhan. Ya. Segala hormat puji selayaknya hanya kita persembahkan kepada Kepala Gereja Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Haleluya. Kekasih kita semua. Karena dia mengasihi kita semua. Haleluya. Dia mengasihi kita semua ini. Tidak ada yang dilewatkan. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kasih dan kemurahan Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Mari kita bergumul. Saya minta pembagian yang lalu itu, yang waktu Kana itu, supaya disiapkan atau ditayangkan saja supaya cepat kita. Saya lanjut daripada apa yang sudah saya sampaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, ingat toh, Tuhan Yesus lahir di mana? Bunda keliru Nazaret ya? Enggak ya? Ya, Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Sedangkan Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Lah kok iso? Tinggalnya di Nazaret, lahirnya kok di Bethlehem? Ya. Kalau zaman sekarang sih gampang, saudara ya. Kalau zaman dulu enggak gampang. Ya, tinggalnya di Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Sebab itu untuk lahir di Bethlehem berarti Maria yang pada waktu itu mempunyai tugas. Tugas dari Maria yang diperintahkan Tuhan pada Injil Lukas pasal 1, enggak usah kita baca, pada ayat 26 di sana ada malaikat Gabriel. Itu saudara memberi perintah kepada Maria, seorang gadis yang masih perawan. Sudah punya tunangan, pacar, tapi belum resmi menikah. Begitu saudara ya. Haleluya. Iya. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan perdengarkan, Tuhan peringatkan kepada kita sesuatu yang sangat besar. Ya, puji Tuhan. Nah, perintah Tuhan kepada Maria bahwa Maria nanti akan hamil seorang anak laki-laki Dan manakala nanti lahir, berilah nama dia Yesus. Begitu, puji Tuhan. Ya, atas berkat kasih kemurahan Tuhan, Maria berkata, aku belum bersuami. Atau aku ini belum menikah. Atau lebih jelasnya lagi, aku ini masih perawan. Masa bisa hamil? Ya. Disitulah keajaiban Tuhan. Disitulah keajaiban Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, itu luar biasa. Kalau memang Tuhan mau pakai Maria, itu sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau Tuhan mau pakai kita, saudara, asal kita mau menyerah kepada Tuhan, akan mungkin. Sebab itu terakhir Maria hanya bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu atau menurut perintahmu. Itu pada Lukas 1 ayat yang ke-38. Sesungguhnya, dia pakai kata sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, saya enggak tahu saudara ini mau mengatakan di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan apa tidak. Amin. Jadi hamba Tuhan itu bukan pendito. Pendito itu belum tentu hamba Tuhan, saudara. Tapi hamba Tuhan adalah kita semua yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini terjemahan dari Lukas 1 ayat 38. Saya kira ayat ini bukan berlaku buat Maria saja. Firman itu tidak mati, firman itu hidup. Jadi berlaku untuk kita sampai saat ini. Kalau kita tahu Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada kita. Di batas kekuatan dan kemampuan kita. Tapi Tuhan memberi kita suatu kepercayaan. Seperti Maria diberi kepercayaan untuk melahirkan Yesus. Sedangkan dia belum bersuami. Saudara, ini satu tugas ya. Tugas, berarti satu tugas berat. Beratnya begini, antara lain. Belum bersuami kok sudah hamil, apa enggak malu? Iya kan? Beratnya lagi apa? Selama 9 bulan 10 hari itu dia harus menjaga bayi dalam kandungannya. Ya. Kalau Tuhan memberi tugas kepada gerejanya, saudara saya, kita harus memberikan pernyataan kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau saya tambah, jadilah menurut perkataanmu, senang atau susah, siang atau malam, hujan atau panas, aku tetap hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Sehat atau sakit, tetap menjadi hamba Tuhan. Iya. Tua atau muda, tetap jadi hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut firman Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat. Pasukan. Untuk menjadi hamba Tuhan. Iya, jadi hamba Tuhan. Dan mau menurut perintah Tuhan. Perkataanmu, perintah Tuhan. Perintah majikan. Namanya hamba itu ya nurut perintah majikan. Betul toh? Iya toh? Ya. Mana aku enggak pernah Tuhan perintah saya loh. Tuhan bisa memakai mulut gembala sidang. Hamba Tuhan, iya kan? Nah, kalau Tuhan datang sendiri kepada saudara, apa enggak geblak? Iya kan? Kalau Tuhan sendiri berhadapan sama saudara, tahan enggak? Mana tahan? Ya, kemuliaan Allah begitu sempurna. Lebih terang dari cahaya matahari. Maka Tuhan memakai hamba Tuhan. Untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan memakai hambanya yang namanya Musa. Gitu kan? Untuk memimpin kerajaan Israel, Tuhan memakai Raja Daud. Daud mati, diganti anaknya. Siapa? Salomo. Gitu, saudara ya. Tuhan pakai. Sebab Tuhan tidak mungkin datang sendiri. Sebab ada ayat dalam kitab Ulangan mengatakan, pada waktu mereka bisa mendengar suara Tuhan. Ini sebenarnya kita ini mati karena mendengar suara Tuhan langsung. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan masih memperdengarkan suara tapi tidak mati. Kalau hari ini juga Tuhan masih memperdengarkan firman Tuhan, ini kemurahan Tuhan buat kita. Tidak gampang orang mau mendengar firman Tuhan. Tidak gampang orang mau mendengar firman Tuhan. Tidak gampang, saudara. Alasannya banyak sekali. Alasan menolak firman itu terlalu banyak. Tapi puji Tuhan, setelah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, dari Nazaret lahir di Bethlehem, tetapi Tuhan Yesus yang sudah lahir di Bethlehem, kemudian harus dibawa oleh orang tuanya Yusuf dan Maria ke Nazaret. Dia melalui Mesir ini karena takut dibeleh sama Herodes, ya kan? Atas berkat kasih kemurahan Tuhan, maka di Mesir pada waktu itu terjadi pembantaian. Di Bethlehem terjadi pembantaian besar-besaran. Semua anak di bawah umur 2 tahun dibantai. Maksudnya supaya Yesus dibantai. Tapi Yesus sudah diungsikan atas perintah Tuhan. Diperintahkan untuk diungsikan ke Mesir. Dari Mesir Raja Herodes mati kembali ke Bethlehem. Di Bethlehem tahu-taunya anak Herodes yang tadi raja. Tuhan perintah sudah pergi ke Nazaret. Ya, pulang ke Nazaret. Maka dari itu Tuhan Yesus berdomisili menetapnya di Nazaret. Amin. Haleluya. Sehingga orang Kristen itu juga disebut orang Nasrani. Karena pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang berdomisili di Nazaret. Maka kalau ikut Kristus ya harus terima firman Tuhan. Kalau kita mau terima firman Tuhan sebagai pengikut Kristus, Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Memang jadi orang Kristen itu pikul salib. Bukan pikul salib kayu di kita pikul. Tapi pikul salib itu artinya kita banyak hujatan, banyak hinaan. Iya toh? Iya toh? Dirasani tonggo. Ya, dibenci tonggo. Dibenci keluarga. Begitu, enggak apa-apa. Saudara ya. Itu memang resikonya. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan. Nah, oke. Ini saya sudah banyak ini masuknya ya. Sampai di Nazaret singkatnya. Sampai di Nazaret. Sampai di Nazaret yang lalu saya sudah membacakan Matius 13. Mari kita ulang baca. Matius 13 ayat 53 sampai 58 kita ulang kembali baca dengan seksama. Bersama dan seksama supaya sama-sama kita diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang mau membacakan. Puji Tuhan. Matius 13 ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya atau Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, ya, coba seperti dulu, ya, sampai di Nazaret Tuhan Yesus masuk dalam bait Allah, di sana Tuhan Yesus mengajar. Jadi memang firman Tuhan itu ya disampaikan dalam bentuk pengajaran di dalam bait Allah. Begitu. Sementara dia mengajar, mereka kagum atas pengajarannya, takjub istilahnya di sini atas hikmat daripada Tuhan. Tetapi bukan itu saja, firman Tuhan yang diajarkan itu ada kuasa dan mujizat. Hari ini juga sama, karena firman itu tidak berubah. Firman tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Langit bumi bisa lenyap, tapi firman Allah itu tidak pernah berubah. Haleluya. Kuasanya tidak berubah. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus dulu bisa terjadi, itulah terjadilah. Sementara firman disampaikan, ada kuasa dan mujizat. Sampai hari ini juga. Sampai hari ini juga. Sampai hari ini juga. Firman itu ada kuasa, ada mujizat. Kuasa apa? Kuasa apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permasalahan kita yang tak mungkin ditolong oleh manusia, Tuhan Yesus memberikan pertolongan melalui firman. Mujizat apa? Segala penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Secara mujizat Tuhan sembuhkan. Haleluya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Sebab mujizat itu adalah sesuatu yang di luar pikiran manusia. Itu namanya mujizat. Tapi kalau masih bisa dihitung oleh manusia, matematikanya manusia, maka itu belum mujizat. Mujizat itu sesuatu yang akal manusia tidak sanggup, tetapi Tuhan bisa mengerjakan. Haleluya. Nah, sebenarnya kalau sudah ada kuasa dan mujizat, kan mestinya kagum ya. Tapi kita lanjut ayat 55. Iya, terus. Iya. Iya, terus. Iya. Iya, cukup dulu. Ini saya kalau baca ayat ini bukan main ya. Oh, baru lihat, dengar firman. Takjub, heran dengar firman. Firman itu ada kuasa. Dan terjadi mujizat-mujizat. Kan mestinya kan bahagia toh. Tidak berbahagia saudara. Dengar firman berbahagia apa enggak? Apalagi kalau ada apa kuasa dan mujizat. Iyalah. Lihat mujizat. Pasti ada terjadi yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh bisa berjalan. Ya, yang buta bisa melihat. Itu pasti itu mujizat. Sebab tidak ada satu dokter bisa menyembuhkan orang lumpuh. Bisa mencelikkan mata orang buta, tak mungkin. Itu terjadi, saudara ya. Nah, waktu mereka lihat itu, kemudian mereka memandang Yesus, alah, wong anak tukang kayu. Memang Nazaret itu tempat Tuhan Yesus dihina. Kalau Bethlehem, itu Tuhan Yesus, orang Bethlehem berarti anak raja, keturunan raja, berarti dihormati. Tapi kalau di Nazaret, anak tukang kayu. Ya. Semua taunya anak tukang kayu. Saudaranya kita kenal. Mamanya kita tahu. Namanya Maria. Saudara-saudaranya kita tahu. Mereka sebut nama-namanya. Siapa itu? Satu. Dua. Tiga. Empat. Perhatikan empat nama ini ya. Ya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan, semuanya ada bersama kita. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu. Oh, saudara, mereka kagum dengan itu. Iya. Kemudian ayat berikut mengatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia atau menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempatnya sendiri dan di rumahnya. Rumahnya, ya terus. Ya, mujizat itu bisa terjadi kalau ada percaya. Biar Tuhan sudah menyampaikan pengajaran, tapi kalau tidak percaya, tidak ada mujizat. Hari ini saudara mau melihat mujizat kalau saudara percaya. Percaya pengajaran yang disampaikan, firman yang disampaikan, kita percaya. Haleluya. Percaya. Kalau mau percaya ada mujizat. Kalau tidak percaya tidak ada mujizat. Dan karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, tidak ada mujizat. Mujizat itu terjadi bagi yang mau percaya. Nah, percayanya apa? Percaya itu percaya akan pengajaran. Buat kita sekarang, percaya firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Itu percaya. Percaya itu tidak bisa dibuat. Ben aku gak neng gereja, pokoknya aku percaya. Tidak mungkin, saudara ya. Tidak ke gereja bisa percaya, itu dari mana datangnya? Ya kan, Roma 10 kan mengatakan, percaya itu datang dari mendengar. Mendengar firman Kristus. Mendengar firman Tuhan. Itu baru timbul percaya. Ya, kalau tidak pernah dengar bagaimana mau percaya? Ya. Aku benak gak nang gereja tapi hatiku di gereja. Loh, Tuhan tidak minta hati di gereja. Tuhan minta persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Tubuh kita ini telah dibeli dengan harga yang mahal oleh korbannya Tuhan Yesus di kayu salib. Dia telah membeli kita. Tubuh saudara ini sudah dibeli oleh Tuhan. Tubuh saya dan tubuh saudara itu sudah dibayar oleh Tuhan. Dengan harga darah. Darah yang tak ada dosa. Sehingga persembahkan tubuh kepada Tuhan. Kan begitu toh? Iya kan? Namanya orang sudah dibeli, namanya dibeli ya. Setelah dibayar, lalu diambil. Menjadi milik pembeli. Haleluya. Kalau kita menjadi milik pembeli, kita menjadi kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan beli, maka kita ini menjadi kepunyaan Tuhan. Kalau kita merasa kita ini kepunyaan Tuhan, kita bisa berkata apa? Aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Oke? Karena Tuhan telah beli kita dengan harga yang mahal, maka dengan bangga kita bisa berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dong, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Oh, luar biasa sebenarnya Tuhan itu. Karena dia mau menolong kita. Sebab di sini kalau kita baca pada ayat 57 alinea terakhir mengatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia atau Yesus. Lagi sekali sama-sama. Ini setan punya kerja. Iblis punya kerja. Kerjanya iblis itu ngaco orang. Kerjanya iblis itu membuat manusia tersesat. Manusia itu tersesat karena pengaruh iblis. Karena iblis itu adalah penyesat. Pada Wahyu 12 itu kan, iblis itu, penyesat itu jelas sekali. Dia menyesatkan orang supaya berbuat dosa. Setelah manusia itu berbuat dosa, langsung dia lapor kepada Tuhan. Tuhan, ini orang Kristen kok mencuri umpamanya. Wah, ini orang Kristen kok korupsi. Dia lapor langsung ke Tuhan. Dia menyesatkan, akhirnya dia ngadu. Ya, ngadu kepada Tuhan. Atau kata lain, dia menyesatkan, malah dia menjadi jaksa, penuntut umum. Ya, dihadapkan kepada hakim. Lah, ini hati-hati, iblis itu penyesat. Ya, sebab itu waktu mereka sudah dengar firman begitu rupa, mereka kecewa dan menolak Yesus. Menolak pengajaran mempelai Alkitabiah. Menolak mempelai pria. Yesus mempelai pria ditolak. Wah, penyesat. Iblis penyesat. Hati-hati. Hati-hati. Gereja Tuhan. Orang-orang Kristen. Kita bandingkan dengan Matius 11. Ayat yang ke-6. Satu ayat saja. Oke. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Orang yang tidak kecewa dan tidak menolak Yesus itu. Lagi sekali kita ucapkan berbahagia. Nah ini. Jadi jangan gampang kecewa. Wah, aku kecewa nang gereja. Wah, aku kecewa jadi pelayan. Aku kecewa terima PMA. Ya, apa-apa kecewa. Aku kecewa. Wah, aku sudah biaya banyak. Akhirnya kok ngini, kecewa aku. Apalagi kalau bilang kecewa aku kebaktian, kecewa. Justru sudah kecewa, aku tidak bisa kebaktian, terhalang. Aduh, kecewa aku. Tapi kalau kok kita datang ibadah, oh kita aku tidak kecewa, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun hujan aku bisa datang, waduh terima kasih. Iya toh, walaupun macet-macet sudah, ini kemajuan zaman. Iya toh, bisa macet. Iya kalau dulu tidak ada mobil. Kalau sekarang ada mobil ya bisa macet toh. Iya saudara ya, iya. Ya, tapi ya kita tidak usah ngomel soal itu. Kita terima kasih sama Tuhan. Aku tidak kecewa Tuhan. Walaupun aku kebaktian, penuh perjuangan, halangan, rintangan, tantangan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Dan aku tidak menolak Yesus. Haleluya. Aku tidak menolak mempelai pria sorgawi. Dialah kepala gereja mempelai sorga. Karena Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Kepala itu, kalau kita ada masalah, serahkan kepada kepala. Kalau kita ada pergumulan, serahkan kepada kepala. Tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Karena Tuhan mau kita ini berbahagia. Berbahagia. Oh, terima kasih Tuhan. Saya berbahagia. Karena saya bisa mendengar firman Tuhan. Saya bisa mendengar pengajaran mempelai Alkitabiah. Saya berbahagia Tuhan. Saya tidak kecewa dengan PMA. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya kepala gereja. Haleluya, puji Tuhan. Dialah kepala gereja. Dan berbahagia. Kalau merasa kecewa dan menolak dia, kita kembali ke pasal 13. Kalau kita merasa kecewa dan menolak dia, kemudian kita lompat ayat yang ke-58. Mengatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak ada mujizat. Kalau kecewa sama Tuhan Yesus, tidak ada mujizat. Tidak ada mujizat. Loh, yang bilang siapa? Saya cuma menyitir firman saja. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang menerima mujizat Tuhan, terimalah firman Tuhan. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. dalam bentuk pengajaran. Kita terima dan mau percaya. Kalau percaya pasti tidak kecewa. Kalau percaya pasti tidak menolak. Ini percaya. Karena percaya tidak akan menolak. Karena percaya tidak akan kecewa. Tapi kalau enggak percaya ya kecewa, ya menolak. Itu sebabnya karena mereka tidak percaya, dibuktikan dan kecewa dan menolak, maka tidak ada mujizat. Padahal Tuhan sudah adakan mujizat, tapi mereka kecewa dan mereka menolak Yesus. Dicabut mujizatnya. Kalau saudara pernah ditolong oleh Tuhan, kalau saudara pernah diberkati oleh Tuhan melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, saudara diberkati, tapi kemudian pada akhirnya saudara kecewa dan menolak Yesus, Tuhan cabut berkat yang ada pada saudara. Tuhan cabut kebahagiaan yang ada pada saudara. Sayang sekali kalau Tuhan mencabutnya. Sebab itu tunjukkan bahwa kita ini ada sukacita, ada bahagia bersama dengan firman PMA ini. Haleluya. Apapun tantangannya, tidak akan kecewa. Puji Tuhan, karena pengajaran mempelai Alkitabiah menjadi kekuatan buat kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Waduh, luar biasa. Jangan ada yang kecewa, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Namanya berbahagia itu pasti ada senyum dong. Dan karena ketidakkepercayaan mereka, tidak banyak mujizat. Wah, ini menyesal sekali. Saudara, dia mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, berarti di kampungnya, dan di rumahnya. Loh, berarti di rumahnya, itu tersebut nama tadi, siapa namanya? Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Itu satu rumah kan? Loh, ini juga tidak menghormati Tuhan Yesus. Kita baca. Sebenarnya mulai ayat 1 ya. Sampai ayat yang kelima. Tapi kita baca saja ayat 5. Ayat yang kelima, pendek ayat ini. Tapi berbobot. Yohanes 7 ayat 5, silakan. Nah itu, sebab saudara-saudaranya, siapa? Yesus, berarti saudara-saudara Yesus sendiri pun tidak percaya kepadanya. Wah. Di rumahnya sendiri, saudaranya di rumahnya sendiri. Satu rumah tapi tidak percaya. Saudara-saudaranya tidak mau percaya. Kalau kita mungkin sak gereja, ya sak gereja, sak pengembalaan, tapi gak gelem percaya. Ya. Saudara-saudaranya tidak mau percaya, tersebut namanya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Ya, jadi nama Yudas ini ada juga Yudas Iskariot, tapi ini Yudas saudara atau adik secara kelahiran, adik daripada Yesus. Termasuk juga adik-adiknya yang perempuan, enggak ada nama di sini. Dengan saudara-saudaranya, Tuhan Yesus sudah nyampaikan firman, saya percaya pasti Tuhan Yesus menjadi teladan yang baik di rumahnya, menunjukkan sikap yang baik di rumahnya, ya, menunjukkan apa kerohaniannya Tuhan Yesus di rumahnya. Tapi saudara-saudaranya enggak mau percaya. Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizat, tanda ajaib, mengajar. Mereka juga enggak mau percaya. Jadi iblis juga mau ngaco dalam keluarga. Perhatikan. Iblis juga akan ngaco dalam rumah tangga kita. Keluarga kita. Biarlah dalam keluarga itu memiliki satu kepercayaan. Percaya kepada Yesus Kristus mempelai pria kepala gereja. Satu. Dan satu dalam penggembalaan. Sebab kalau tidak, iblis akan membuat kesesatan dalam keluarga. Dalam rumah tangga disesatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu harus menjadi satu. Suami dan istri harus menjadi satu dalam keimanan. Percaya kepada Yesus harus menjadi satu. Sebab kalau tidak, dipecah oleh iblis. Mungkin masih tinggal satu rumah, tapi karena tidak satu iman, maka tidak ada bahagia. Dalam nikah rumah tangganya tidak ada bahagia. Sebab itu dalam keluarga, setan iblis akan masuk untuk memecah belah keluarga. Ini yang paling bahaya. Ini paling bahagia. Perhatikan jemaat, dengar baik-baik, buka hatimu. Karena saudara-saudara Yesus yang satu rumah dengan Yesus, mereka tidak mau percaya. Nikah rumah tangga akan bahagia kalau sama-sama satu iman dalam Yesus Kristus. Percaya di dalam Yesus Kristus. Didiklah anak-anakmu untuk dalam kesatuan, dalam satu pengajaran. Didiklah anak-anakmu untuk menjadi satu dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Jangan berkata biar anakku nanti pilih-pilih sendiri. Tuhan masih kasih kepercayaan kepada orang tua. Supaya orang tua mendidik, mengasuh anak. Supaya sama-sama dalam satu iman atau pengajaran. Haleluya. Kalau tidak, bahaya. Ya, bahaya. Tidak ada kebahagiaan. Nikah rumah tangga berbahagia kalau mau satu dalam satu kepercayaan dalam Yesus Kristus. Kalau saudara sudah menerima berkat, kemurahan Tuhan paling sedikit, mengenal pribadi Yesus dalam iman percayamu, ya, ajaklah istrimu, suamimu, suami, istri, anak. Itu paling sedikit lingkungan yang paling kecil. Suami, istri, anak itu harus menjadi satu. Satu roh, satu pengajaran, satu iman. Jemaat anak-anak rohaniku juga. Semua jemaatnya anak-anakku semua. Mari kita kokoh dalam satu pengajaran. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Jangan beda kepercayaan. Tetapi kita satu supaya kita berbahagia. Supaya kita berbahagia. Haleluya. Dan ada mujizat bisa terjadi. Kalau ada kesatuan, pasti mujizat bisa terjadi. Kalau tidak ada kesatuan, mujizat tidak terjadi. Tapi puji Tuhan, saya singkat saja. Saudara, walaupun saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada dia, tapi saya yakin Tuhan Yesus memberikan banyak nasihat kesaksian kepada mereka. Banyak, walaupun ayat tidak ada, ya, banyak memberikan kesaksian, memberikan teladan, bahkan mendoakan mereka. Sehingga saudara-saudaranya yang tadinya tidak mau percaya menjadi percaya. Doakan keluargamu, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anakmu, anak-anak doakan orang tuamu. Kalau perlu saksikan, supaya yang tidak percaya menjadi percaya. Menjadi satu dalam kepercayaan. Menjadi satu dalam pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah menjadi satu. Sehingga ada kebahagiaan. Nyatanya pergumulan Tuhan Yesus, walaupun tidak diperinci, tapi saya yakin pergumulan Yesus untuk menangkan keluarganya itu luar biasa. Supaya dari tidak percaya menjadi percaya. Dan oleh percaya ada kebahagiaan. Dan oleh percaya ada mujizat. Kalau hari ini saudara menjadi orang percaya, Tidak usah besok atau lusa. Hari ini juga ada mujizat di tengah kita. Pasti ada mujizat di tengah kita. Sehingga kita merasakan ada damai, ada kebahagiaan. Dan saya akan buktikan bahwa walaupun saudara-saudara yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, muncullah salah satu nama yang namanya Yakobus. Saya anggap mewakili seluruh keluarga. Ya, Yakobus. Kita baca lebih dulu Kisah Rasul 15. Mulai ayat 12. Maksudnya ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Tapi kita hentikan sampai 15 saja. Ayat 12 sampai sampai ayat 13 saja. Ya. Supaya menghemat waktu. Ayat 12 kita baca Kisah Rasul 15 mulai ayat 12. Silakan. Perhatikan ayat 13. Ya, dan seterusnya. Paulus dan Barnabas ini bersaksi tentang banyaknya orang-orang kafir, dalam arti non-Yahudi, Israel, itu percaya Tuhan Yesus. Itu. Kemudian banyak yang menentang. Ditentang. Ya. Tampillah seorang yang namanya Yakobus. Ini bukan Yakobus murid Yesus. Karena Yakobus murid Yesus itu sudah mati di Kisah Rasul pasal yang ke-12. Sekilas kita baca. Fatsal 12 ayat 1. Kisah Rasul 12 ayat 1. Silakan dengan lincah kita baca. Kira-kira. Iya. Yakobus dibantai, dibunuh. Ini Yakobus murid Yesus. Ya, Yakobus murid Yesus sudah mati. Sehingga di Fatsal 15 sudah tidak ada. Tapi di Fatsal 15 ini muncullah nama Yakobus, saudara Yesus. Ini adalah Yakobus saudara Yesus. Sehingga saya simpulkan, karena kuatnya iman Yakobus, walaupun tadinya dia tidak percaya, menjadi percaya. Begitu kuatnya, singkatnya dia menjadi tokoh di jemaat Yerusalem. Dia ikut dalam musyawarah di Yerusalem. Menjadi tokoh dia. Ya. Tokoh. Ini diakui pada Galati Fatsal 2. Atau begini, kita mulai dari Galati 1. Kita langsung Galati 1 ayat 19 dan 20. Ayat 19. Kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Tokoh ini. Tetapi lebih jelas Galati 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia. Ya. Dengan aku Paulus yang penulis surat ini, ya. Ya, orang-orang yang tidak bersunat itu bangsa kafir. Orang-orang yang bersunat itu orang-orang Israel. Jadi Yakobus saudara Tuhan Yesus itu disejajarkan dengan tokoh-tokoh jemaat, soko guru. Ayat 9 tadi pasal 2, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, itu Rasul Paul yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Ayat 9 ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus. Yakobus ini adalah Yakobus yang sama pada Galati 1 ayat 19. Saudara Tuhan Yesus, ya. Begitu. Bersama Kefas atau Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Begitu. Berjabat tangan dengan aku Rasul Paul dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Berjabat tangan. Kena tiap kalau habis kebaktian jabat tangan dong satu sama lain. Ya, sebagai tanda persekutuan. Iya kan? Kalau buat kita sekarang tanda persekutuan yaitu Philadelphia toh. Kasih persaudaraan toh. Ini tokoh, Yakobus termasuk tokoh. Setelah dia yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Wah, jadi tokoh. Sejajar dengan Petrus. Sejajar dengan Yohanes. Dan juga sejajar dengan Paulus dan Barnabas. Jabat tangan. Makanya orang Kristen itu harus suka jabat tangan, saudara ya. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Nek buyar kebaktian tuh salaman tuh satu sama lain. Suami istri pun enggak apa-apa tah sahabat. Ada persekutuan kok, ya. Iya kan? Berjabat tangan. Yakobus yang tadinya tidak percaya. Tentu kalau dia tetap tidak percaya, tak mungkin dia bisa berjabat tangan dengan Petrus dan Yohanes. Tidak mungkin dia bisa berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas. Tapi karena mereka sudah, Yakobus adalah termasuk saudara Yesus, ada percaya, bisa jabat tangan. Sekarang kita sudah satu pengajaran. Sehingga kita ini ada Philadel, ada kasih persaudaraan. Berjabat tangan. Karena sudah satu iman. Sudah ada iman. Petrus tidak merasa dia lebih senior. Yohanes juga tidak merasa lebih senior. Masa Yakobus itu baru kemarin kok. Jangan. Namanya sama-sama. Kita ini satu iman, satu pengajaran. Haleluya. Ada persekutuan. Ada Philadel. Ya. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Jangan musuhan ya. Jangan ada kepahitan hati ya. Saya perlu ulang lagi. Kasih persaudaraan itu bukan berarti bagi-bagi duit. Kasih persaudaraan itu tidak ada kepahitan hati. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kejengkelan. Tidak ketus. Ya. Haleluya. Galang kasih persekutuan antara satu sama lain. Puji Tuhan, berjabat tangan. Ya, oke, puji Tuhan. Bahwa memang berjabat tangan satu sama lain. Ini adalah kasih persaudaraan. Dan masing-masing dipakai sendiri-sendiri. Rasul Paul mengatakan, mereka itulah Yakobus, Petrus dan Yohanes pergi ke orang Israel, dan aku dan Barnabas pergi melayani orang-orang kafir. Jadi termasuk saya dan saudara, ini sebenarnya orang kafir. Di mata Tuhan orang kafir. Yakobus yang telah menjadi tokoh, akhirnya Yakobus ini menulis surat Yakobus. Pasal 1. Kita baca ayat 1. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus. Dua belas suku di perantauan ini, 12 suku Israel. Ya, begitu. Ini salam dari Yakobus, saudara Yesus. Ini adalah Yakobus, saudara Yesus. Kalau Yakobus rasul yang sudah mati di Kisah Rasul 12. Dibantai oleh Herodes. Dia menulis surat Yakobus. Isinya surat Yakobus ini soal iman, percaya. Itu isinya surat Yakobus. Isi surat Yakobus itu menekankan soal iman, soal percaya. Sehingga dia begitu tajam mengatakan, percaya dengan perbuatan. Itu saudara ya, saya ringkas saja. Percaya itu dengan perbuatan. Nah, puji Tuhan. Sekarang saya lanjut dengan saudara Yakobus. Antara lain yang namanya Yudas. Yudas ini menulis surat Yudas. Sebelum kitab Wahyu ada surat Yudas. Pasal 1 ayat 1 kita kutip. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Iya, puji Tuhan ya. Ini dari Yudas, saudara Yakobus. Yudas ini saudara Yakobus. Jadi Yakobus sama Yudas itu kakak adik. Ya. Mereka ini adalah adik-adiknya Tuhan Yesus, saudaranya Tuhan Yesus. Nah, mirip, hampir mirip saja. Sebab surat Yudas ini bicara soal hukuman. Ya. Tapi kenapa ada hukuman? Karena tidak mau percaya. Yudas 1 ayat 5. Saya percepat ya. Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu. Nah itu. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak bahaya, orang tidak mau percaya. Tuhan berusaha melepaskan, tetapi karena tidak percaya, binasa. Saudara yang sudah dengar firman PMA, kalau saudara tidak percaya, berbahaya. Saya tidak mengendaki saudara binasa. Saya tidak mengendaki saudara dikutuk oleh Tuhan, dijauhkan Tuhan. Tapi saya mengendaki saudara ini berbahagia di dalam kasih Kristus. Pada ayat 3 mengatakan, ini perjuangan. Saudara-saudaraku. Untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, perhatikan, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ada iman? Ada percaya? Tapi harus berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang. Apa berjuangnya? Setia ibadah. Setia melayani. Tunjukkan bahwa imanku kuat. Apapun tantangannya, aku tetap kuat. Berjuang. tidak anggap enteng, tetapi sungguh-sungguh berjuang. Apapun jadinya, ada pencobaan, ada tantangan, ada rintangan, tetap berjuang. Berjuang itu sudah luas sekali artinya. Kalau perlu, menaruhkan nyawa dalam satu perjuangan. Jerih lelahmu tidak sia-sia, kata firman Tuhan 1 Korintus 12. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Kalau kita mau berjuang, jerih lelah kita tidak sia-sia. Berjuang, mempertahankan. Mempertahankan yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jadi nyatanya, kalau saudara-saudara Yesus tadinya tidak percaya, setelah Tuhan Yesus menyampaikan firman, menyampaikan nasihat, menyampaikan kepada keluarga mereka, yang tidak mau percaya menjadi percaya. Jadi saudara, kewajiban saudara bagi keluarga yang belum percaya, saksikan mereka, doakan mereka, supaya dari tidak percaya menjadi percaya. Yang tidak percaya PMA menjadi percaya. Jangan diem aja. Sambil bersaksi, sambil nunjukkan teladan, sambil didoakan. Supaya sama-sama satu iman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Pertahankan iman ini. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Doakan suamimu yang tidak mau percaya. Doakan istrimu yang tidak mau percaya. Doakan anak-anakmu yang tidak mau percaya. Jangan putus asa. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan dengan keajaiban. Hari ini juga Tuhan mau menolong kita. Kalau kita percaya. Dan hari ini juga kalau kita percaya ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Apapun kesulitan saudara, apapun tantangan saudara, apapun masalah saudara, dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam keluarga, ada mujizat. Ada mujizat. Kalau mau percaya ada? Ada? Siapa yang percaya dia bisa mengucapkan itu. Bahwa siapa yang percaya? Ada mujizat. Siapa yang percaya ada? Angkatkan tangan. Ulurkan tangan ke atas. Ulurkan setinggi-tingginya. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Aku hanya percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Firman-Mu aku percaya. Adakan mujizat-Mu. Adakan mujizat-Mu. Dan saya sebagai hamba Tuhan berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang percaya, pasti ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang percaya akan pengajaran mempelai Alkitabiah, ada mujizat hari ini. Setiap pribadi saudara, tutup Alkitab pribadi kita.